Gavēņa kalendārs.
Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlī, ko uzrakstīs svētais Lūkas. Tajā laikā Jēzus svētā gara pilns atgriezās pie Jordānas un garā 40 dienas uzturējās tuksnesī un tika velna kārdināts. Un viņš nekā neēda tajās dienās un tām beidzoties bija izsalcis, bet velns sacīja viņam: ja tu esi Dieva dēls, saki šiem akmenim, lai tas to par maizi. Jēzus viņam atbildēja: ir rakstīts, ne no maizes vien cilvēks dzīvo. Tad tas paņēma viņu un vienā acumirklī viņam parādīja visas pasaules valstis, un velns viņam sacīja: es tev došu visu šo varu un godību, jo tā ir nodota man, un es to dodu, kam gribu. Tāpēc, ja tu mani pielūksi, tas viss būs tavs. Bet Jēzus atbildot viņam sacīja: ir rakstīts, tev būs pielūgt kungu, savu Dievu, un viņam vienam kalpot. Pēc tam velns aizveda Jēzu uz Jeruzalemu un nostādīja viņu svētnīcas jumta galā, un viņam sacīja: ja tu esi Dieva dēls, tad meties šeit lejā, ir taču rakstīts saviem eņģeļiem, viņš dos pavēli par tevi, lai tie tevi sargātu. Un viņi nesīs tevi uz rokām, lai nejauši tu neievainotu savu kāju uz akmeņus. Bet atbildot Jēzus, viņam sacīja: ir teikts, nekārdini kungu, savu Dievu. Un velns izbeidzis visus kārdinājumus, atkāpās no Jēzus līdz laikam.
Šodien Jēzus grib parādīt ceļu, kā pretoties kārdinājumam, ļaunajam, ne no brīnumiem, ne cilvēka nodrošinātības un panākumiem, bet ticības, ka Dieva vārds ir īstā barība ticīgiem cilvēkiem. Jēzus Kristus parāda ceļu, kā laimē un pestīšana nav sasniedzama ar naudu, varu, slavu, bet to, ka cilvēks ir paklausīgs Dievam, savam kungam. Tāpat Jēzus, kā Dieva dēls, savu kārdinājumiem, kuriem pakļāvās, parāda mums mūsu dzīves ceļu tuksnesī. Tāpat arī šajā gavēņa laikā varu tikt kārdināts un arī pakļauts kārdinājumiem, paklupt. Bet tikai kopā ar Jēzu, svētajā garā, varu uzvarēt kārdinājumu. Kārdinājumu parbūt pret naudu, pret varu, pret brīnumiem. Priecīgu gavēņu laiku!
Fragments no pāvesta Franciska grāmatas Pazemības ceļš. Korumpēti cilvēki veido savu pašcieņu, pamatojoties uz šāda veida melīgu attieksmi, tikai muļķi nezog, un iet caur dzīvi, izmantojot sava izdevīguma īsākos ceļus, maksājot par to ar savu un citu cilvēku patieso cieņu. Vai spēju būt godīgs pret sevi un atzīt sfēras, kurās attaisnoju savu slikto, negodīgo, netaisnīgo uzvedību, aizbildinoties ar apstākļiem, citu cilvēku uzvedību? kurās dzīves sfērās tieku visvairāk kārdināts? Ja nespēju pretoties kādam spēcīgam kārdinājumam, pastāstīšu par to kādam cilvēkam, kuram uzticos, bikstāvam vai garīgajam tēvam, un lūkšu padomu vai palīdzību.
Gavēņa kalendārs.